dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëserdhët në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Mahir Elçani. Do t'jemi me ju në minutat në vazhdim, si zakonisht. Në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Në Kosovë sot shënohet 25 vjetori i çlirimit. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha sot se hyrja NATO-s në Kosovë ishte triumf i së mirës ndaj së keqes dhe triumf i drejtësisë mbi shtypjen. Kurse ish-presidenti i Shtetit të Bashkuarat Amerikës Bill Clinton tha se ndihet mirënjohës për 25 vjet paqe në Kosovë. Hamasi i përgjigjet planit për anëpushim në Gazë kërkon disa ndryshime. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajmet që mund t'ju besoni.
Si stam edhe më lartë, në Kosovë sot po shënohet 25 vjetori i çlirimit. Me rastin e kësaj dite në Prishtinë po shënohen aktivitete të ndryshme. Aktivitetet kanë nisur me një seancë solemne në Kuvendin e Kosovës, ku kanë marrë pjesë personalitete të ndryshme nga Kosova, Shqipëria, Zvicra, Kroacia e vendet e tjera. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, tha se NATO në Kosovë ishte dritë shpresë dhe lirie. Në qershor të vitit 99, muret e Tiranisë u shëmbën për tu hapur rruga e lirisë. Ajo tha po ashtu se Kosova e meriton antarësimin e NATO me ushtrinë e saj. Kosova sot dëshënon 25 vjetorin e ditës së lirisë apo çlirimit të Kosovës, kur trupat paqëruese të NATO-s hynë në Kosovë pas fushatës ajrore të Aleancës Veri Atlantike kundër caçeve ushtarake e policore serbe në Kosovë dhe Serbi. Ish-presidenti i Shteteve të Bashkuara Bill Clinton shkroi në rrjetin social X se ndihet mirënjohës për 25 vjet paqe në Kosovë. Clinton luajti rol kyç në çlirimin e Kosovës më 1999 pasi punoi me aleatët e tjerë të NATO për të ndërmarrë veprime ushtarake në mbrojtje të popullit të Kosovës. Për nder të ditës së çlirimit po mbahen disa ceremoni të ndryshme në vend, përfshir një ceremoni solemne në Kuvendin e Kosovës. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, duke folur në seancën solemne, tha se hyrja NATO-s në Kosovë ishte triumf i të mirës ndaj të keqes dhe triumf i drejtësisë mbi shtypjen. Osmani në fjalimin e saj përpara deputetëve të Kuvendit të Kosovës tha se NATO solli mesazhin se nuk e kishte harruar Kosovën.
Prania e aleatëve dhe e paqëruajtësve ishte një dëshmi e përkushtimit të botës ndaj drejtësisë dhe dinjitetit njerëzor. Secili nga ta rrezikoi jetën duke lënë pas familjen dhe shtëpinë për të qëndruar me ne dhe me çlirimtarët tonë e me çdo qytetar të Kosovës në luftën tonë kundër shfarosjes.
Osmani po ashtu tha se Kosova e meriton të jetë pjesë aleancës së NATO-s. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se sot e shënojnë 25 vjetorin e çlirimit të Kosovës duke qëndruar së bashku me aleatët tan njësoj si me 12 qershor dhe njësoj si në ditën e parë të çlirimit.
Andaj sot po e shënojmë 25 vjetorin e çlirimit të Kosovës duke qëndruar bashkë me aleatët tan njësoj si me 12 qershor dhe njësoj si në ditët e para të çlirimit. Tash ne duam që në Republikën Demokratike të Kosovës të gjithë qytetarët të gëzojnë e të fitojnë. Shumica shqiptare bashkë me pakica, serbe, bosnjake, turke, me ashkalint, romt, egjiptasit, por edhe me kratët e malazezë.
Krye parlamentari Glauko Njufca tha se shteti sërb kishte vetëm një synim, shfarosjen e një populli të tërë nga territori dhe përmes se krimeve të cilat morën për masën e gjenocidit. Për ne, Serbia mbetet e njëjtë, pavarësisht a u quajt dikur mbretëri Jugoslave, a u quajt pastaj Jugoslavi federative a socialiste, tha Njufca.
Pa numër ta janë viktimat shqiptare të tyre regjimeve që u mbështetën në programet sistematike, historike e politike të shtetit sërb që e kishin vetëm një synim. E ky ishte shfarosja e një populli të tërë nga territori dhe përmes krimeve të llahtashme.
I pranishëm në seancë ishte edhe shefi i atërshëm i misionit verifikues të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, William Boker. Në sheshin e kryeqytetit do të bëhet parakalimi njësive të forcës së sigurisë së Kosovës dhe policisë së Kosovës. Fushata bombarduese e NATO-s zgjati 78 ditë, përfundoi me 10 qershor 1999 pas miratimit të rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara me kapitullimin e Serbisë dhe tërheqjen e forcave të saj nga Kosova. Rezoluta 1244 e Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë vendosi administratën e përkohshme të OKB-s UNMIK për të administruar me vendin e shkatruar nga lufta për një periudhë tranzitore deri në ngritjen e kapaciteteve vendore dhe zgjidhjen e statusit të Kosovës. Ajo po ashtu siguroi një bazë ligjore për vendosjen e 50.000 trupave paqëruese të udhëhequr nga NATO-ja për të siguruar paqen në Kosovë dhe njëherësh ishte edhe misioni më i madh paqëruesi i Aleancës Veri Atlantike. Në luftën e vitit 1998-99 janë vrarë më shumë se 13.000 persona dhe janë zhdukur më shumë se 6.000 persona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
25 vjet më parë në Kosovë hynë trupat paqëruese të NATO-s. Shumë qytetarë dolën në rrugë për t'i takuar përkundër faktit se në shumë qytete kishte tensione ndërtnike. Fatmir Kelmendi dhe shoku i tij Bashkim Hasani ishin ndër të parët që dolën në rrugë për t'i takuar ushtarët francezë të KFOR-it, të cilët arritën në Mitrovicë me 17 qershor 1999. Nga ajo ditë, jeta e Fatmirit dhe Bashkimit mori një kahje tjetër. E dëgjojmë Shkëlqim Hysenajin.
Fatmir Kelmendi e kujton shumë shpesh momentin kur për herë të parë takoi forcat franceze të KFOR-it në Mitrovicë me 17 qershor 1999. Ai dhe shoku i tij Bashkim Hasani ishin ndër të parët që u nisën drejt stacionit të autobuseve për të parë nga afër trupat paqëruese.
Se dias vetin a dojnë të avni kina kënë të nejt, edhe kina po helikopterat e KFOR-it që po flëtërojnë për mi Mitrovicë, edhe i nanis, që ashtu pavedije, i nanis ka stacioni autobusave. Pavedije, krejt populota që ashtu shkrejt këtë drejt, që ati edhe, ati ishin kon në stacion të autobusave, ishin vendus KFOR-i francez.
Ditën kur ushtarët e KFOR-it hynë në Mitrovicë, tensionet ndërtnike ishin të larta. Ushtarët francezë qëndronin në mes të shqiptarëve që festonin qirimin dhe forcave civile serbe që po largoheshin drejt pjesës veriore.
Po më qethë trupi kur për di që edhe një më konë qatë mesin e qatë njëve qatë.
Fatmiri edhe sot jeton afër vendit ku për herë të parë takoi ushtarët paqëruetës. Por arritja e KFOR-it nuk solli qetësi në qytetin e tij. Ndarja etnike vazhdoi të thellohej. Kalimi nga jugu në veri u bëi vështirë nga një vet në tjetrin. Për të shmangur tensionet pas qershorit të 1999-s, KFOR-i mbylli urën mbi lumin Ibër, e cila ndan jugun e banuar me shqiptar, me verion me shumicë serbe.
Rreziku kon se me njerë u vendosin civil sërb në ato në ure, rreshim e turmat më do, si shihin dhe shumë në përgjirime tjera, në përvido tjera, edhe KFOR-i francez nuk të ka leju me dalë. Unë kanë dohtë këmë dalë deri atë, po më kanë gju me gullë.
Por kjo nuk e ndaloj Fatmirin që me njerë pas luftet të punante në një dyqan ushqimor, në lagjën e përzirët një kesht, të Rokaqejt, në pjesën verjore. Aty ka shumë me që dhe sot.
Mirë ti, që o përni qëshini? Qështë dhe e besë? Kaj të ratë? Hadi.
Dere sa Fatmiri vazhdo jetën në Mitrovicë, njeri u me të cilin a i priti ushtarët e KFOR-it me 17 qershor 1999, Bashkim Hasani, ka migruar në Gjermani për një punë më të mirë dhe shkollim më cilësor të fëmijeve. Bashkimi që punoi për 10 vjet si përkthyes ushtarëve danez, thotë se ndërhyrja e NATO-s ndryshoi jetën e tij dhe të shqiptarëve të Kosovës.
Jeta jo ka ndryshuar komplet. Të tash, për momentin, jetoj Gjermani, mirë po saherë si du në shpejlirës në vend tem. Nuk e kemë muat shqecimin, frikin e maltretimit, besa dikush edhe shumicën frikin për jetë.
Edhe pse larë njëri tjetrit, Bashkimi dhe Fatmiri kontaktit i kanë të shpeshta.
Ku je vre djallë? Qyshia je mirë?
Unë jam mirë, te?
Mirë, valoj, mirë, apo lodhësha që po kalana?
KFOR-i hyri në Kosovë me 12 qershor të vitit 1999, që shënon edhe përfundimin e luftës. Këti momenti i hapi rrugën në shkrimi marveshjes së Kumanovës, e cila përcaktoi të rrjeqen e forcave serve nga Kosova. Ky intervenim kishte për qëllim të stabilizon të rajonin, si dhe të krijon të një mjedis të sigurt për kthimin e refugjatve në shtëpitë tyre. Deri në hyrën e KFOR-it, në Kosovë ishin vrarë mbi 13.500 njerëz, shumica prej tyre shqiptar. Rreth 1.600 të tjerë vazhdojnë të jenë të zhdukur. Arritja në Kosovë ushtarëve të KFOR-it dhe largimi forcave serbe parandaloi vrasjet dhe uli tensionet. Fatmiri është i lumtur që KFOR-i vazhdon të ruaj sigurinë në Kosovë.
Unë jam i lumtur hala që është KFOR-i këtu. sinqerisht me thonë, halo e respektoj ato që është fori, në ndimon, në kanë ndimu shumë, sidomos mas lufte, po edhe tash e ndim një loj sigurie.
Misioni pashtruajtës i këforit aktualisht ka 4500 ushtarë të vendosur në Kosovë. Ata ndimojnë në ruajtjen e paqes dhe sigurimin e lëvizjes së lirë për të gjithë qytetarët e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Ministrat e jashtëm të Katarit dhe Egjiptit, të cilët janë ndërmjetësit kryesor së bashku me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, konfirmuan se kanë marrë përgjigjen e Hamasit për konfliktin e Gaz dhe thanë se janë duke e vlerësuar një propozim. Zëdhënësi Hamasit, Jihad Taha, tha se përgjigja përfshin ndryshimet e cilat konfirmojnë armpushimin, tërheqjen, rindërtimin dhe shkëmbimin e të burgosurve. Holësit e tjera na i sjell Nadije Ahmeti.
Hamasi, grupi palestinez i shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, ka dorëzuar të ndërmjetësit përgjigjen për propozimin e SBA-s për armpushim në rripën e Gazës, duke i kërkuar disa ndryshime në marrëveshje. Duket se Hamasi se pranoi menjëherë marrëveshjen me gjithë përpjekjet e Shteteve të Bashkuara, por megjithatë i mbajti gjallë bisedimet për arritjen e një marrëveshje të vështirë për t'i dhënë fund luftës që ka hyrë në muajin e 8 në Gazë. Ministrat e jashtëm të Katarit dhe Egjiptit, të cilët janë ndërmjetësit kryesor së bashku me SBA-n, konfirmuan se kanë marrë përgjigjen e Hamasit dhe thanë se janë duke e vlerësuar atë. Zëdhënësi Hamasit, Jihad Taha, tha se përgjigja përfshin ndryshimet të cilat konfirmojnë armpushimin, tërheqjen, rindërtimin dhe shkëmbimin e të burgosërve. Ai nuk dha shpjegime. Por derisa mbështesin marrëveshjen e Via Tetrasha, zyrtarët e Hamasit kanë shprehur dyshime nëse Izraeli do t'i zbatoj kushtet e marrëveshjes, posaçërisht ndaljen e përhershme të luftimeve dhe tërheqjen e plotë ushtrisë izraelite nga Gaza në këmbim të lirimit të gjitha pengjeve që po mbahen nga militantët. Madje edhe pasi SBA-ja tha se Izraeli ka pranuar propozimin, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka dhënë shenja kundërthënëse, duke thënë se Izraeli nuk do të ndalet derisa të arrijë synimin për shfarosjen e Hamasit. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken e vizitoi rajonin këtë javë në përpjekje për të siguruar arritjen e marrëveshjes. Kjo është vizita e tij e tetë prej Hamasi e kreu sulmin në jug të Izraelit dhe nxiti luftën izraelite në Gazë. Të martën ai vazhdoi trysnin ndaj Hamasit për të pranuar propozimin, duke thënë se vota Këshillit të Sigurimit të OKB-s në favor të tij e bëri të qartë sa më ska se bota mbështet planin. Propozimi ka rritur shpresat për t'i dhënë fund luftës 8 mujore, gjatë së cilës bombardimet edhe ofenziva toksore e Izraelit në Gaz i kanë vrarë mbi 37.000 palestinez dhe i kanë detyruar rreth 80% të popullsisë prej 2.3 milion banorësh të largohen nga shtëpitë e tyre. Izraeli nisi luftën duke u zotuar për të shkatruar Hamasin, pasi grupi radikal palestinez i vrau rreth 1200 njerëz, kryesisht civil, si dhe i rrëmbeu mbi 250 të tjerë gjatë sulmit të 7-tetorit në jug të Izraelit. Me shumë se 100 pengje u liruan gjatë një armpushimi një javor në nëntor në këmbim të palestinezve të burgosur nga Izraeli. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara miratoi të hënë një rezolut për të mbështetur propozimin e Shteteve të Bashkuara me 14 vota për dhe asnjë kundër. Rusia abstenoi. Propozimi i presidentit amerikan Joe Biden përfshin tri faza për t'i dhënë fund luftës në rripin e Gazës. Faza parë përfshin një armpushim 6 javor, gjatë e cilit forcat izraelite do të tërheqshin nga të gjitha zonat e banuara të Gazës, disa pengje të moshuar dhe gra do liroshin në këmbim të lirimit të qindra të burgosorëve palestinez. Në fazën e dy do të shkembeshin të gjitha pengje të gjalla. Për shiru shtar, forcat izraelite do të tërheqshin nga Gaza dhe armpushimi për hershëm do të niste. Faza tretë parashen një plan të madhë rindërtimi për Gazën, si dhe rikthimin e mbetjeve të fundit të pengjeve të familje të tyre.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion të orës 12, ndërsa edicioni radhës është në orën 16. Ju falenderojmë për vëmendje dhe bashkë mirë dëgjofshim.